Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 5106 gaviļnieki Latvijā svin savu vārdu dienu Armanda un Armands. Armandas Latvijā ir 64, viņa ir savaldīga, intelektuāla. Simpātijas iekaro ar smalkjūtību, viņai piemīt paškontroli un angļu lēdijām raksturīgā stāja. Armands 5042. Armands esot slavas alkstošs vientuļnieks. Mēdz būt karjerists un prasmīgs kombinators, talantīgs ar milzīgām darbaspējām, pieklājīgs un arī godīgs. Sveicieni vārda dienā Armandai un arī Armandam. Daudz laimes arī tev, ja šodien svini kādus svētkus, ir arī vairāki īpašie sveicieni. Sveiciens aizvadīt tajos svētkos sieviņai Solvitai Grāpē Jūrmalā. Dzimšanas dienā novēl vīrs Einārs un dēli Elvis un Roberts. Vēl sveiciens aizvadītajām kāzu jubilējā tā izskatās. Sveiciens savam vīram, kā arī pašai sev, vakardienas kāzu jubilējā. Jā, 6 gadu kāzu jubilējā. Novēl būt pacietīgam it visā, kas ilgi nāk, tas labi nāk, tā raksta Kristīne. Vēl šodien savu dzimšanas dienu svin Kaspars un kolēģi no Līvāniem sveic Kasparu Gulbīnski dzimšanas dienā vēlot neizsīkstošu enerģiju, dzīves prieku un jaunus panākumus dzīvē. Vēl sirsnīgi sveicam mūsu mīļo audzinātāju Mariku Ivanovu dzimšanas dienā vēlam daudz laimes un stipru veselības. Sveic Cālīši un Daugaviņas kolektīvs. Un vēl vārda dienā mīļi vēlamies sveikt Armandu, Pētera un Ievas dēlu, kā arī Armandu, DJ Kukušek. Dzīve ir piedzīvojums un tās vārds ir tās sākums – priecīgu ceļojumu. Sveicienus sūta Inga Aivara un Ilzes meita, kā arī visa upenieku ģimene. Lūk, un vēl viens sveiciens šodien Taigai Gulbai dzimšanas dienām, lai izdodas viss, kas iecerēts arī šajā dzīves gadā. Radio Skonto.